Villagers of Ioannia City, χαλασιά μου, από τα ωραιότερα επιρωτικά τραγούδια και μπορώ να πω και από τις ωραιότερες διασκευές από ένα συγκρότημα που πραγματικά ίσως είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις που έχουμε την τελευταία δεκαετία. Τι σημαίνει χαλασιά μου όμως? Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Στην Ήπειρο παλιά ήταν συνηθισμένο το γυναικείο όνομα Χαλαζία, από το ορυχτό Χαλαζίας, ένα ορυχτό που βρίσκεται σε αυθονία στα ελληνικά εδάφη και μάλλον σε μία γυναίκα είχε δοθεί, έτσι καλοαναθρεμένη, δεν την είχε δει ο ήλιος, μια και αυτό το ορυχτό είναι άχρωμο ή πολύ ανοιχτό, δηλαδή είναι ανοιχτό, θα έλεγα, προς το λευκό. Η παράδοση ίσως αναφέρεται σε πραγματική ιστορία, στην οποία κάποια χαλαζία έπαθε ατύχημα καθώς πήγαινε να λέσει το σιτάρι στο μήλο. Όμως υπάρχει και η άλλη εκδοχή, ότι χαλασιά μου σημαίνει συμφορά μου, σημαίνει τρομάρα μου. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Αυτή την ώρα θα είμαστε στην παρέα σας και θα πάμε μια βόλτα ραδιοφωνική, αλλά και ένα μεγάλο ταξίδι θα έλεγα, στη Βαρκελόνη. Αλλά πριν όμως πάμε στη Βαρκελόνη, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι Γιάννα Τριανταφύλλη, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτου, ο Σωτήρης Παναγιώτου, και ότι πολλοί είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δεν έχετε παρά να αναζητήσετε τα social της Φωνής της Ελλάδας. Εκεί αναλυτικά θα είναι αναλυτικά όλα, βέβαια. Εκεί θα επιλέξετε τον τρόπο ακρόασης που είναι αρεστό σε εσάς. Εδώ λοιπόν θα συνταξιδέψουμε, όπως είπαμε, παρέα στη Βαρκελόνη. Θα συναντήσουμε την κυρία Άννα Έλληνα και τον Θοδωρή Βουρνά. Σήμερα ξεκινάει, ανοίγει την αυλαία του το 6ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Πολιτισμού, και με τους δύο καλεσμένους μας βέβαια έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε πρώτα με τη διευθύντρια της και οργανώτριας πολιτιστικής εταιρείας Οκτάνα Κάζατε Κουλτούρα, την κυρία Άννα Έλληνα. Κυρία Έλληνα, είσαστε στην άλλη γραμμή, φαντάζομαι, αν και είχαμε πριν από λίγο κάποια προβλήματα στην σύνδεσή μας. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Με ακούτε?
Καλησπέρα, σας ακούω.
Καλησπέρα σας. Πώς είναι στη Βαρκελόνη, τι καιρό κάνει? Εμείς εδώ έχουμε έναν ωραίο ήλιο εδώ στην Αθήνα και πραγματικά, δηλαδή, έχουμε άλλαξε κάπως και η διάθεσή μας. Στη Βαρκελόνη τι καιρό έχει?
Εδώ στη Βαρκελόνη, εδώ και μια εβδομάδα, όλο ηλιόλουστα είμαστε. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτόν τον καιρό, γιατί θα είναι ενθαρρυντικός και για τον κόσμο να συμμετέχει σε όλες μας τις εκδηλώσεις.
Κυρία Έλληνα, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε να ξεκινήσετε πριν 6 χρόνια ένα δύσκολο, θα έλεγα, πολιτιστικό εγχείρημα στη Βαρκελόνη, στη συγκεκριμένη πόλη και χώρα? Ο ελληνισμός δεν είναι τόσο ισχυρός, άρα απευθύνεστε κυρίως στους Ισπανούς θεατές.
Εδώ στη Βαρκελόνη υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Υπολογίζουμε ότι μεταξύ Ελλήνων και Κύπριων είμαστε περίπου 5.000. Mm-hmm. Πέρα όμως, επειδή η ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας έχει μεγάλη δράση τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτήν ένα μεγάλο κύμα φιλελληνισμού. Οπότε, βλέποντας ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον ελληνικό και τον κυπριακό πολιτισμό, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου ερθίσματα και καθόλου πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία και εκφάνσεις του πολιτισμού, σκεφτήκαμε να αρχίσουμε δειλά-δειλά με τα κινηματογραφικά. Και μετά, όταν είδαμε ότι το αγκάλιασε το κοινό όχι μόνο οι ομογενείς αλλά και οι ντόπιοι, αποφασίσαμε να αρχίσουμε να το επεκτείνουμε, και σιγά σιγά από ένα μικρό φεστιβάλ κινηματογράφου κατέληξε σε ένα δεκαήμερο ελληνικού πολιτισμού.
Με τι κριτήρια επιλέγετε τις κινηματογραφικές ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις αλλά και τις άλλες εκδηλώσεις?
Θέλουμε όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε, από τις ταινίες μέχρι και τα θεατρικά, να είναι κάποια που να προωθούν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, τις αναζητήσεις και τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αναφορές σε ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας είναι μέσα στα κριτήρια για αυτή την επιλογή.
Φέτος στο φεστιβάλ κινηματογράφου έχετε και ένα μεγάλο αφιέρωμα για τα 60 χρόνια. Για πέστε μου εσείς περισσότερα γι' αυτό.
Ναι, έχουμε το αφιέρωμα στο Zorba the Greek, που είναι μια από τις πιο θρυλικές, ας πούμε, ελληνικές ταινίες. Είναι πολύ αγαπητή.
Μιχάλης Κακογιάννης, βέβαια, έτσι.
Ναι. Και βέβαια.
Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ταινία.
Από την πρώτη προβολή της ταινίας, ναι. Αυτή η ταινία δεν δέχτηκε ποτέ στην Ισπανία με τον original ήχο, με τις original φωνές. Πάντα ήταν ντουμπλαρισμένη. Οπότε η προβολή της ταινίας...
Κάτι που συμβαίνει στην Ισπανία, το κάνουν αυτό με τις ταινίες και στην Ιταλία επίσης. Αλλά όμως εσείς όλες αυτές τις ταινίες τις παρουσιάζετε και στα ελληνικά, αλλά και με ισπανικούς υπότιτλους. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε η ταινία αυτή θα είναι αυτό που είπατε εσείς, original, δηλαδή θα ακούγεται και ελληνική γλώσσα.
Και βέβαια, αυτός ήταν ο φεστιβάλ μας από την αρχή, να ακούγεται η ελληνική γλώσσα, ακόμη και ταινίες που ίσως να είχαν παρουσιαστεί στην Ισπανία προηγουμένως, να έχουμε αυτή την καινοτομία του να ακούγεται η γλώσσα, ο κόσμος να ακούσει τη γλώσσα μας, να δει την προσπάθεια την υποκριτική των ηθοποιών μας και να μην είναι ντομπλαρισμένα.
Για μιλήστε μου για τους φορείς, κρατικούς και μη, που στηρίζουν το φεστιβάλ οικονομικά αλλά και επικοινωνιακά, θα έλεγα. Δεν το έχουμε πολύ ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι.
Το φεστιβάλ κινηματογράφου είναι τριήμερο και είναι αυτό που εγκαινιάζει το δεκαήμερο. Οι υποστηριχτές του φεστιβάλ δεν είναι απαραίτητα υποστηριχτές και όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων του δεκαημέρου. Το φεστιβάλ χαίρει υποστήριξης του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από πλευράς της Ελλάδας. Μετά υπάρχουν άλλες που υποστηρίζουν είτε οικονομικά είτε επικοινωνιακά, όπως είναι η Ελληνική Κοινότητα της Καταλωνίας, το Τμήμα Εκπαίδευσης της Καταλωνίας και άλλες υπηρεσίες δημόσιες, εδώ τοπικές, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες όπως το Olimpo Gourmet, το Bundegir, Satir, που είναι δίπλα μας και μας υποστηρίζουν κάθε χρόνο για να φέρουμε εις πέρα στο φεστιβάλ.
Υποστηρικτές είναι η Κυπριακή, η Πρεσβεία και η Ελληνική. Παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτές τις εκδηλώσεις οι δύο πρεσβείες?
Οι πρεσβείες μας υποστηρίζουν κυρίως στα οργανωτικά και στα επικοινωνιακά.
Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχετε εισιτήριο?
Κάποιες ναι και κάποιες όχι, ανάλογα με το κόστος που έχει κάθε μία και το ποσοστό επιχορήγησης που έχουμε λάβει για την κάθε μία.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι διαφορετικό παρουσιάζει το έκτο φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Πολιτισμού σε σχέση με τα προηγούμενα φεστιβάλ? Τι ήταν αυτό που θα μου λέγατε, αυτό ας πούμε πέρυσι ή πρόπερσι δεν το έχουμε προτείνει στους θεατές μας?
Φέτος το διαφορετικό που έχουμε είναι μια πληθώρα ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες έχουν διαγωνιστικό μέρος και θα διαγωνιστούν για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους. Φέτος έχουμε 7 ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και την Κύπρο, που η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα δώσει σε μία από αυτές το βραβείο καλύτερης ταινίας.
Το οποίο έχει και κάτι παραπάνω, ας πούμε, έχει ένα κριματικό ποσό ως έπαθλο. Τι είναι αυτό το βραβείο?
Αυτό το βραβείο προς το παρόν δεν έχει κάποιο χρηματικό ποσό. Όμως τα άλλα βραβεία που είναι για τις ταινίες μεγάλου μήκους έχουν και χρηματικό ποσό, αλλά και πιστεύω το πιο σημαντικό βραβείο για αυτές είναι το δικαίωμα να υπογράψουν άμεσα ένα συμβόλαιο με την εταιρεία Filming, που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα online στην Ισπανία για προβολή ταινιών, και να προβάλλουν την ταινία τους μέσω αυτής.
Και τα δύο βραβεία, βέβαια, καλύτερης ταινίας και το βραβείο κοινού και το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.
Ναι, ωραία. Είναι τρία τα βραβεία.
Τρία είναι τα βραβεία. Έχουμε 7 κυπριακές και ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες θα διαγωνιστούν για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους. Θα μιλήσουμε βέβαια και με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Βουρνά, ο οποίος συμμετέχει εδώ με τη μικρού μήκους ταινία του. Όπως βέβαια θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον ίδιο και για την θεατρική του παράσταση, η οποία είναι η μοναδική θεατρική παράσταση από ό,τι κατάλαβα, η οποία θα παρουσιάσει τη δουλειά της στο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας τον κύριο Βουρνά και το σχέδιο του για τη θεατρική παράσταση, αλλά και που τον έχουμε ξανά στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει ταινία του.
Ωραία, αυτά θα τα πούμε με τον κύριο Βουρνά στη συνέχεια. Εγώ ξέρω ότι έχετε αγωνία σήμερα και ότι είσαστε έτσι και το κάθε λεπτό είναι πολύ χρήσιμο για εσάς, γιατί σήμερα ξεκινά. Τι ώρα ξεκινάει το φεστιβάλ, δηλαδή η έναρξή του, πότε θα είναι?
Σήμερα έχουμε τα εγκαίνια και αρχίζουμε με τις πρώτες μας ταινίες.
Τι ώρα περίπου, ώρα Ισπανίας θα μας πείτε φυσικά. Έχουμε μία ώρα διαφορά από ό,τι τουλάχιστον ξέρω. Ναι.
Ισπανίας που είναι 8 ώρα Ελλάδος.
Άρα στις 8 η ώρα ξεκινά το φεστιβάλ και θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι πέρυσι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη όλη αυτή η πολιτιστική πρόταση που κάνατε. Είχατε πάνω από 1.500 θεατές, οπότε φαντάζομαι φέτος είσαστε έτοιμοι να γίνουν 2.000.
Χάρη να έρθουν, εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
Αυτό έχει σημασία, ναι. Δεν σας ακούω, συγγνώμη.
Η αίθουσά μας φέτος θα χωρίσει 400 άτομα. Είμαστε πανέτοιμοι.
Είσαστε πανέτοιμοι, το καταλαβαίνω αυτό και το νιώθω και από τη φωνή σας και νομίζω ότι είσαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που θα προτείνετε στο 6ο Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελόνης. Δεν θέλω άλλο να σας απασχολήσω, γιατί ξέρω ότι τρέχετε και ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Σας εύχομαι καλή αρχή. Με πολύ χαρά θα ήθελα να σας δω και από κοντά και να μιλήσουμε για το πώς πήγε το φεστιβάλ, δηλαδή εάν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έρθετε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας για να κάνουμε και τον απολογισμό μετά από 8, 9, 10 μέρες. Έτσι δεν είναι? 8 μέρες κρατάει το φεστιβάλ. Μέχρι τις 8, 10. Μέχρι τις 8, 10. Μέχρι τις 10, όχι, μέχρι τις 11 είναι το φεστιβάλ.
Ναι, τις 11, είναι δεκαήμερο.
Είναι δεκαήμερο, οπότε θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να μιλήσουμε, να δούμε τι έγινε σε αυτό το φεστιβάλ και πώς έτσι θα σας βοηθήσει η επιτυχία του να πάτε και για το 7ο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Βεβαίως. Εμείς εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα για να μπορέσει να ετοιμαστεί και ο κύριος Βουρνάς για να συνεχίσουμε από την Βαρκελόνη να μάθουμε και το πώς ο κύριος Βουρνάς είναι στην Βαρκελόνη, με ποιο τρόπο έχει πάει εκεί και εν πάση περιπτώσει το πόσο χαιρόμαστε αυτές οι δικές μας πολιτιστικές προτάσεις, οι ελληνικές, να έχουν αυτό το διάδρομο προς το κοινό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελα λιγάκι να το προλογίσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία και ο κύριος Βουρνάς θα μας περιμένει λίγο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή του. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι από ένα δίσκο, το Βραχνό Προφήτη, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τους ωραιότερους ελληνικούς δίσκους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι Παλιά Πληγή. Ίσως είναι και ο καλύτερος δίσκος κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το 2000 κυκλοφόρησε με μια υπόσχεση του δημιουργού του ότι όσοι δίσκοι ακολουθήσουν δεν θα είναι ίδιοι, και είναι πράγματι, δηλαδή το ακολούθησε με πολύ έτσι υπομονή και με πολύ καθαρότητα ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, παράδοση και πειραματική ήχη, το αποτέλεσμα φυσικά υπέροχο, ορόσημο για τις μετέπειτα γενιές μουσικών και βέβαια, αυτό δεν μπορώ να μην το πω, Μπάμπη Παπαδόπουλο ενορχιστρωτή, πώς να μην είναι άψογο το αποτέλεσμα. Για πάμε να το ακούσουμε.
φυτρώνει στην αυλή μου. Την ξεριζώνω απ' την καρδιά, φυτρώνει στην αυλή μου. Βάθια πληγή, παλιά πληγή, μόνο ακριβή δική μου. Αρθίζει κατά χειμώνο που οι φωνές σκοπάζουν, έχει τη φιλόσα πυκνή και νύχια που χαράζουν. Έχει τη φιλόσα πυκνή και νύχια που χαράζουν. Αρθίζει κατά χειμώνο που οι φωνές σκοπάζουν. Αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μάτια, έρχονται σαν τα κύματα και αφήνουν κατά κάθια. Απ' το γέλιο μου πίνει, απ' τα δάκρυα μου έρχεται στις παρές μου και κλέβει τη μιλιά μου. Έρχεται στις παρές μου και κλέβει τη μιλιά μου. Μ' αρένεται απ' το γέλιο μου πίνει, απ' τα δάκρυα μου. Πες μου τι να κοιτάξω, να μπω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Να μπω σε κόσμο σκοτεινό ή πάλι να αγκαλιάσω. Βάθια πληγή, παλιά πληγή, πες μου τι να κοιτάξω. Αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένα μάτια, έρχονται σαν τα κύματα κι αφήνουν κατά κάτια.
Από τα πιο ωραία τραγούδια πραγματικά το, έτσι το χάρηκα, παλιά πληγή Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Και εμείς είμαστε σταθερά στη Βαρκελόνη. Ο Θοδωρής Βουρνάς, ο σκηνοθέτης Θοδωρής Βουρνάς, παρέα μας, ακούσαμε μαζί την παλιά πληγή. Και κύριε Βουρνά, πού είστε?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Μπορείτε να...
Είναι ηλιόλουστα, ναι. Και αυτή τη στιγμή εδώ από το παράθυρο βλέπω τόσο ήλιο και τόσο ωραία θέα.
Και προφανώς φύγατε
δεν
με...
ξέρω πώς θα γυρίσω.
Ναι, φύγατε με κρύο από εδώ, με βροχές, με χαλάζι, έτσι. Και πήγατε στην Ισπανία για να συναντήσετε τον ήλιο. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα το σημερινό, που σε λίγες ώρες, είπαμε 8 η ώρα σήμερα, θα ανοίξει την αυλαία του το φεστιβάλ. Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες, προφανώς είστε όλοι και όλες εκεί, έτσι δεν είναι?
Θεωρώ ότι ένας μεγάλος βαθμός των συμμετεχόντων έχει έρθει. Θα τους γνωρίσω όλους το βράδυ, γιατί και μετά το φεστιβάλ θα υπάρχει μια συνάντηση σαν δεξίωση για όλους τους καλεσμένους. Και είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε και ένα bonding, να μιλήσουμε τα αγγλικά που μου αρέσουν. και Κύπροι και Έλληνες σκηνοθέτες.
Αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι όπως και να το κάνουμε, μία ανάλογη οργάνωση είναι και γιορτή. Εμένα προσωπικά με συγκινεί αυτή η συνεργασία Ελλήνων και Κυπρίων, η σχέντη ενώση όπως λέμε πάντα, για να προβληθούν από κοινού τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα Ελλάδας και Κύπρου στο ισπανικό κοινό και κυρίως φιλέλληνες, που όπως μας είπε και η κυρία Έλληνα δεν είναι λίγοι. Λάβουμε υπόψη μας ότι στο περσινό φεστιβάλ το επισκέφτηκαν πάνω από 1500 άτομα. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί, πώς βρεθήκατε,
δηλαδή,
και ποια είναι η διαδικασία για να μπορείς να έχεις τη δική σου συμμετοχή στο φεστιβάλ?
Θα σου τα απαντήσω λίγο μπερδεμένα, αλλά στο τέλος τα έχω απαντήσει όλα. Λοιπόν, είχαμε στείλει συμμετοχή τυχαία στο προπροηγούμενο φεστιβάλ, την πρώτη μου μεγάλου μήκους. Όταν λοιπόν ήρθα με το καλό στη Βαρκελόνη, γιατί μόλις βγαίναμε και από τον COVID, ταξίδι στη Βαρκελόνη, όλο ακουγότανε πάρα πολύ υπέροχο, ήρθα σε αυτό το φεστιβάλ εδώ χωρίς προσδοκίες και βρήκα ένα από τα πιο ζεστά φεστιβάλ που έχω συναντήσει ποτέ από ελληνικό φεστιβάλ. Ήταν και το κοινό, αλλά και οι διοργανωτές και όλοι οι άνθρωποι που γνώρισα τόσο θερμοί, τόσο ευχάριστοι, και υπήρχε μία αίσθηση το ότι θα ανταλλάξουμε απόψεις, να στραφούμε κοινωνικά, και όλο αυτό ήταν τόσο ευχάριστο σαν έκπληξη που λέω εδώ θέλω να έρχομαι συνέχεια.
Δηλαδή εσείς και συμμετείχατε στο φεστιβάλ και πέρυσι?
Συμμετείχα πρόπερση.
Πρόπερση.
Με το που βγαίναμε με τα lockdown, ακόμα φορούσαμε μάσκες και είχαμε τα τέτοια, τα εμβόλια στο κινητό μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαντάσου, συμμετείχα στην πρώτη διοργάνωση που έγινε διαζώσεις μετά από 2 χρόνια και βρήκα ένα σχεδόν γεμάτο σινεμά. Ενθουσιάστηκα πραγματικά με όλο αυτό, διότι ήμουνα και όπως όλοι μας στο σοκ αυτής της διετίας, που νιώθαμε ανασφάλεια, θα ξαναδούμε το γεμάτο σινεμά. Δεν θα δω τη ταινία μου μπροστά σε άλλους ανθρώπους που τη βλέπουν. Και ήταν πραγματικά όλο, όχι ένα ζωγονητικό, ήταν σαν ανάσα της κανονικότητας που μας είχε λείψει.
Άρα αυτό το, πέρα από αυτό το οποίο μου λέτε και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί κάπως έτσι λίγο πολύ όλοι βγήκαμε μέσα από αυτή την περιπέτεια των 2 χρόνων, συναντώντας αυτές τις, αυτή την επαφή με τους καλλιτέχνες, με το θέατρο, με τη μουσική, με το κινηματογράφο, ήταν σαν να, εγώ προσωπικά θυμάμαι την πρώτη μου, την πρώτη μου επαφή με μια θεατρική σκηνή, αισθανόμενα σαν να έβλεπα θέατρο για πρώτη φορά ή κινηματογράφο για πρώτη φορά.
Ήταν συγκλονιστικές. Ήταν μεγάλο το σοκ.
Πράγματι, ναι. Ναι, πράγματι, βγαίνοντας από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ επιμένω στην ερώτηση γιατί δεν πήρα απάντηση όπως θα ήθελα. Πώς εσείς, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσεις να έχεις τη δική σου συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ?
Εγώ τότε θυμάμαι, είδαμε την προκήρυξη συμμετοχής είτε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είτε κάπου από τα social media και απλά στείλαμε. Δηλαδή είδα ότι είχε βγάλει το φεστιβάλ προκήρυξη και στείλαμε τη ταινία. Ήταν μια περίοδος που λόγω του COVID τα περισσότερα γινόντουσαν online. Και είδα ότι υπήρχε μία προκήρυξη για ένα φεστιβάλ, θα γινόταν και επιλογή των ταινιών, γιατί υπήρχε προκριματική επιτροπή. Οπότε λέω, οκ, okay, ας το στείλω.
Και τελικά επιλέξανε και την ταινία σας, αλλά και την θεατρική σας παράσταση. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο ξεχωριστά.
Βεβαίως.
Να μιλήσουμε για την μικρού μήκους ταινία.
Η μικρού μήκους που θα διαγωνιστεί σήμερα είναι μια ταινία του ΙΝΛΑΚ, την οποία την έκανα πριν 2 χρόνια, είναι στο τέλος της φεστιβαλικής της πορείας και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το ότι συμμετέχει στο φεστιβάλ. Την έστειλα γιατί ήθελα να έχω παρουσία στο φεστιβάλ. Δεν ήταν ακόμα προγραμματισμένο να έρθει και το θεατρικό. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Μάλιστα. Είναι 2-1 δηλαδή.
2-1 πραγματικά.
Κάπως έτσι. Τέλος, φανταστιεύομαι βέβαια με όλο αυτό. Εσείς τι περιμένετε από αυτό το φεστιβάλ, πέρα το ότι κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για εσάς, με την έννοια ότι αγαπήσατε αυτό το έχετε αγαπήσει αυτό το φεστιβάλ, γιατί έχει όμορφη ατμόσφαιρα, είναι οικία και είσαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Εσείς τι περιμένετε,
περιμένετε να βραβευτείτε
φαντάζομαι.
Όχι, δεν περιμένω ποτέ κάτι τέτοιο, και να πω και την αλήθεια μου, έχω αγαπημένη ταινία από τους μικρού μήκους, η οποία προσδοκώ να βραβευτεί και δεν είναι η δικιά μου. Γιατί είναι σε όλο το διαγωνιστικό μία και μία οι ταινίες και πραγματικά κάποιες είναι εξαιρετικές.
Κυπριακή ταινία.
Δεν μπορώ να σου πω. Είναι και ελληνικές και κυπριακές.
Πόσες ελληνικές ταινίες συμμετέχουν?
Συμμετέχει το «Ερχόμαστε» του Θανάση Νεοφώτιστου και συμμετέχει στις Βίβιαν Παπαγεωργίου «Η Βαλίτσα».
Δηλαδή μιλάμε για τρεις ταινίες.
Είναι τρεις ελληνικές και τις κυπριακές. Είναι άλλες τέσσερις που δεν τις γνωρίζω, γιατί δεν θυμάμαι τους τίτλους.
Ναι, ωραία. Άρα έχουμε τέσσερις κυπριακές και τρεις ελληνικές.
Ορίστε, με έκανες, κατάλαβες. Είναι μία από τις δύο ελληνικές, αγαπημένη μου. Ωραία. Τώρα θα πρέπει. Και είναι και φίλοι μου και οι δύο.
Γενναιόδωρο αυτό, ομολογώ. Πολύ γενναιόδωρο, βέβαια. Αλλά εγώ θα το καταλάβω. Όποια πάρει το βραβείο, είτε η δική σας ταινία είτε οι άλλες δύο, δεν έχει και τόση σημασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σημασία είναι αυτή η συνύπαρξη Ελλήνων και Κυπρίων. Ναι.
Και είναι και κάτι παραπάνω. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει αρκετό κοινό, το οποίο είναι κοινό της Ισπανίας, κοινό της Βαρκελόνης. Οπότε βλέπεις τη ταινία σου σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι ελληνικό, και σαν δημιουργός αποκτάω μία αίσθηση του πώς βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος τη δουλειά μου. Διότι μεταξύ Ελλήνων έχουμε κοινές οπτικές, και πολλές φορές, επειδή είμαστε και στον ίδιο χώρο, η κριτική, η άποψη, το πώς παίρνουμε μια ταινία, ενώ πώς την εκλαμβάνουμε, είναι πολύ πιο υποκειμενική από όσο μπορεί να υπάρξει όταν το κοινό είναι άλλης χώρας. Εδώ θα δω κάπως πιο αντικειμενικά το reaction του κοινού.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Σε σχέση, εσείς θα έχετε μιλήσει και με τους Κυπρίους κινηματογραφιστές.
Δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα τους φετινούς. Mm-hmm. Όχι, όχι. Το βράδυ που θα ξεκινήσει το φεστιβάλ θα είναι η ευκαιρία να γνωρίσουμε όλοι.
Αλλά έχετε γνωρίσει όμως τους προπέρσινους, αυτοί που συμμετείχαν στο φεστιβάλ. Οπότε θα έχετε μια εικόνα. Όταν συζητάτε μεταξύ σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας σκηνοθέτης για να μπορέσει να κάνει μια ταινία, έστω και μια ταινία μικρού μήκους, είναι τεράστια τα προβλήματα. Και κυρίως είναι οικονομικά, έτσι, και δεν υπάρχει και μια έτσι πολύ μεγάλη, γενναιόδωρη, ας το πούμε, βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Αντιμετωπίζουν και οι Κύπροι, οι αδερφοί μας, αντίστοιχα προβλήματα με μας?
Τα προβλήματα γενικά, εγώ από προσωπική θέση πάντα προσπαθώ να τα βλέπω όλα αισιόδοξα, γιατί θεωρώ το σινεμά είναι μια προσωπική υπόθεση. Και άμα έχεις ένα όραμα θα βρεις τρόπο να το κάνεις με τη μία με την άλλη. Παρόλα αυτά το ποτήρι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο και στις δύο χώρες. Προβλήματα που μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε εμείς να αντιμετωπίσουν οι Κύπροι συνάδελφοι και το αντίστοιχο. Αυτό που είναι μια γενική αλήθεια είναι ποτέ ο χρηματοδοτής και δε οι κρατικές χρηματοδοτήσεις δεν είναι επαρκείς για τις παραγωγές οι οποίες πρέπει να γυρίσουν εκείνη τη χρονιά.
Εσείς αντιμετωπίσατε προβλήματα για την δική σας ταινία, οικονομικά κυρίως?
Η ταινία που σήμερα διαγωνίζεται είναι μια ταινία η οποία έγινε στο τέλος του δεύτερου lockdown και έγινε όλη εθελοντικά. Δηλαδή μαζευτήκαμε μια ομάδα παιδιών οι οποίοι δεν είχαμε μείνει ενεργοί τα δύο προηγούμενα χρόνια και δημιουργήσαμε αυτή την ταινία με εθελοντική συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι σε άλλες ταινίες προφανώς έχω αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι. Ότι οι κρατικές χρηματοδοτήσεις καθυστερούν ή όταν έρχονται και αν έρθουν δεν είναι επαρκείς για να καλύψουν μια κινηματογραφική παραγωγή.
Ποιο είναι το, αν θέλετε να μας πείτε, το story της ταινίας σας?
Το In Luck, έτσι λέγεται η ταινία, και είναι κομβικό γιατί ήταν εμπνευσμένα τα lockdown. Είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε ένα υποθετικό μέλλον που μία πανδημία ή μία πυρηνική καταστροφή ή κάτι μεγαλύτερο τους έχει κάνει να έχουν κλειστεί σε ένα υπόγειο και να μην γνωρίζουν αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ζωντανοί, και φτάνουν στο σημείο να διερωτηθούν αν πρέπει να βγουν έξω από το υπόγειο με κίνδυνο της ζωής τους ή αν πρέπει να θυσιαστεί ο ένας για τον άλλον, δηλαδή να φαγωθεί ο ένας για να ζήσει ο άλλος.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Ελπίζω να τη δω την ταινία και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτήν. Εδώ θα έλεγα να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε και μια ανάσα και να συνεχίσουμε την συνομιλία μας. Τι λέτε?
Βεβαίως, λοιπόν, θα λέμε μετά το τραγούδι.
Βεβαίως, θα ακούσουμε, να σας πω και τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε το αερικό του Παύλου Παυλίδη και των B-Movies από το δίσκο «Άλλη μια μέρα». Και μέχρι εδώ, δεν μπορώ να μην το πω, δισκογραφικά μια χαρά τα πάει ο Παύλος Παυλίδης. Αλλά οι επόμενοι δίσκοι του Παυλίδη έχουν μια επανάληψη και εντάξει, θα μου πείτε τώρα γιατί το κάνω αυτό, αλλά μερικά πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα βάζουμε σε μια τάξη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πάμε.
Σβήνω απ' την αμόλα τα χνάρια, απόψε που σε κυνηγάνε. Ξέρεις δε φταίνε τα λιοντάρια, αν μείνουν μυστικά πεινάνε. Υποταγμένα σε κριτές, υποκριτές και τους μοιραίους. Κηρύκες παππού ουρανούς κι από αμπώνες ωραίους. Λένε πως σε φέρες εδώ, μαύρο καράβι μέγα πάθος, όμως το ξέρουν κατά πάθος. Αερικό είσαι, αερικό.
Και επιστρέφουμε λοιπόν και σας υπενθυμίζουμε φίλες και φίλοι ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαστε και επιμένουμε και θα είμαστε για τα επόμενα λεπτά στη Βαρκελόνη. Μαζί μας ο σκηνοθέτης Θοδωρής Βουρνάς, ο οποίος συμμετέχει και στο ειδικό τμήμα φεστιβάλ Παύλα Κινηματογράφου με τη μικρού μήκους ταινία του, αλλά και η παρουσία του η θεατρική, για την οποία θα μιλήσουμε στην πορεία. Θοδωρή, μου ζήτησες και είδες αμέσως πέρασα στον Ενικό να σου μιλάω στον Ενικό και βέβαια...
Και πολύ καλά έκανες.
Και βέβαια έτσι θα πάει από εδώ μέχρι το τέλος. Θα σου μιλάω στον Ενικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις έτσι, αυτό το χώρο και αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη θεατρική παράσταση. Και εδώ να πω...
Τέλεια.
Ναι, εδώ να πω στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι ο μονόλογος του Ίντσα, όπου πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί σου Ευθύμης Γεωργόπουλος και η Ειρήνη Στεριανού, παρουσιάζεται αυτή η παράσταση πρώτα στη Βαρκελόνη και από τη Βαρκελόνη έχει ένα ταξίδι να κάνει, ότι από τη Βαρκελόνη θα έρθει στην Ελλάδα για να την παρουσιάσεις, φαντάζομαι, σε κάποια θεατρική σκηνή. Δηλαδή πρώτα θα τη δουν οι θεατές εκεί, στη Βαρκελόνη, νομίζω στις 8 του μήνα ανεβαίνει η παράσταση, έτσι δεν είναι, 8 Φεβρουαρίου.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Και είναι ακριβώς. Από την αιγίδα του Συνδέσμου Καταλανών Νεοελληνιστών. Και θα ήθελα ακριβώς. Και με τη συνεργασία βέβαια της πολιτιστικής εταιρείας Οκτάνα Κάζατε Κουλτούρα. Αλλά θα ήθελα έτσι να μου πεις για αυτή την συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταλανών Νεοελληνιστών, που με ενδιαφέρει πολύ.
Θα σου τον πω και στα καταλανικά, γιατί έκανα πρόβατη προφορά Ασοσιασιόν Καταλάνα Τε Νεοελληνίστας.
Πολύ ωραία τα είπες.
Ναι. Και οι κύριοι υπεύθυνοι είναι ο Τζαούμα Αλμυράλ και ο Ρουμπέν Μοντάνες, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο έργο στον πολιτισμό και δε στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού εδώ στη Βαρκελόνη. Και είναι η δεύτερη φορά, είχα έρθει πέρυσι για να κάνω μία διάλεξη στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν. Είναι η δεύτερη φορά που μας φέρνουν και ακόμα πιο γενναιόδωρα φέρνουν και ολόκληρη παράσταση. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουν μία σειρά διαλέξεων και εκδίδουν και ένα επιστημονικό φιλολογικό περιοδικό, τους Αέριδες, το οποίο έχει να κάνει με τον νέο ελληνικό πολιτισμό. Και επίσης να σου πω ότι μας στηρίζει και μία σχολή, το Escole Official de Idiomas, και η κυρία Κλέρη Σκανδάμη, η οποία μας έχει καλέσει τα μαθήματά της και βρήκαμε και μία χορηγία μέσα από αυτό για να ολοκληρώσουμε το πώς φέραμε αυτή την παράσταση στη Βαρκελόνη.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και για σένα αλλά και για τους ηθοποιούς θα είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η επαφή με το ισπανικό κοινό, αλλά και γενικότερα και με το σύνδεσμο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουν μια ολοκληρωμένη πολιτιστική πρόταση και μια αγάπη για την ελληνική γλώσσα αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό.
Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον νέο ελληνικό πολιτισμό και είναι πραγματικά, πώς να το εκφράσω, όταν κάναμε το μονόλογο του Νίντζα για πρώτη φορά, τον έκανα το 19. Είχε γίνει τότε για ένα φεστιβάλ στην Αθήνα και ο στόχος ήταν να παίξει μέσα στη σεζόν. Φυσικά μετά, ξέρετε, ήρθε ο κορονοϊός. Όταν λοιπόν το επαναφέραμε αυτό το έργο στο τραπέζι και είπαμε να το ξανακάνουμε, φάνηκε η εσωτερική ανάγκη και εμένα σαν δημιουργό αλλά και των ηθοποιών να του δώσουμε μια νέα έναρξη. Μην είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μην είναι από εκεί που το αφήσαμε. Η ιδέα του να έρθει στη Βαρκελόνη και να ξεκινήσει από τη Βαρκελόνη του δίνει μια διαφορετική αφετηρία και ας ελπίσουμε και καλή τύχη.
Γιατί όχι, βεβαίως, την εύχομαι από καρδιάς. Το έργο το έχει γράψει ο Μάνος Ζερβάκης.
Ακριβώς, το έχει γράψει ο Μάνος Ζερβάκης.
Δική σου η σκηνοθεσία βέβαια. Και να πούμε και μία ακόμη φορά για τους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι και οι ηθοποιοί μαζί σου βέβαια, αφού θα παίξουν την παράσταση, αλλά είναι από σήμερα ή θα έρθουν αργότερα.
Έρχονται, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ειρήνη Στεριανού προσγειώθηκε, γιατί νιώθηκα μια κλίση της.
Μάλιστα. Οπότε όπου να είναι δηλαδή τους υποδέχεσαι και τους δύο, έτσι. Όσο μπορούν για να προλάβουν την έναρξη του φεστιβάλ.
Και είμαστε και πολύ τυχεροί γιατί θα κάνουμε και πρόβες εδώ την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι τυχεροί ή άτυχοι που θα κάνουν πρόβες στη Βαρκελόνη και όχι όλη την ημέρα βόλτες, αλλά θα κάνουν και πρόβες.
Βέβαια καλά θα σε ρωτήσω και για άλλα πράγματα έτσι πολύ πιο της καθημερινότητας πέρα από τα πολιτιστικά για τη Βαρκελόνη, αλλά τώρα ας περιοριστούμε λιγάκι στην υπόθεση της θεατρικής παράστασης που έχει, δεν κρύβω, έχει ένα ιδιαίτερο τίτλο, δηλαδή αυτός ο Ίντσα τι λέει, τι μονολογεί.
Το έργο έχει να κάνει λίγο με την παιδική μας ηλικία και λίγο με τη γενιά που μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 80. Ο Νίντζα είναι ένα παιδί που στη δεκαετία του 80 ήθελε να γίνει νίντζα, ο Μάνος όπως λέγεται μες στο έργο. Η μαμά του δεν τον άφησε γιατί προφανώς ήταν 8χρονος που λέει να γίνω νίντζα. Δεν έχει και κάτι να κάνει η μαμά του όλο αυτό. Και τελικά έγινε life coach και αποφάσισε να περάσει τη φιλοσοφία των νίντζα μέσα στο life coaching το οποίο διδάσκει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή στη ζωή του γνώρισε τη Ματούλα, η οποία Ματούλα θεωρεί ότι ο πατέρας που δεν γνώρισε ποτέ είναι απόγονο σαμουράι. Γι' αυτή αυτό της είπε η μάνα της, ότι ο μπαμπάς της έχει φύγει στην Ιαπωνία για να πολεμήσει το έγκλημα. Οπότε η Ματούλα, επειδή σαμουράι είναι όνειχτη το νίντζα, δεν θέλει να είναι με τον Μάνο. Και με αφορμή αυτό το γλυκό και κωμικό και αστείο περιστατικό, ξεδιπλώνονται με έναν λίγο πιο σοβαρό τρόπο όλες οι ανασφάλειες των σύγχρονων ανθρώπων στο αν θα κάνουν σχέση, αν θα κάνουν οικογένεια, αν θα παντρευτούν, αν η δουλειά τους έχει μέλλον ή μακροπρόθεσμα μπορεί να στηρίξουν τα όνειρά τους με αυτό.
Δηλαδή είναι ένα παραμύθι, ας το πούμε έτσι, μέσα εισαγωγικά, γιατί κάπως έτσι το ακούω, αλλά έχει και τις άλλες τις διαστάσεις του, τις κοινωνικές.
Ακριβώς, με αφορμή δηλαδή αυτό το αστείο καυγά να τσακώνονται γιατί ο ένας νομίζει ότι είναι νίντζα και οι άλλοι νομίζουν ότι είναι σαμουράι. Με αφορμή λοιπόν αυτό το οποίο είναι το κερασάκι στη τούρτα, υπάρχει και ολόκληρη τούρτα από κάτω.
Ναι, και από την παιδική ηλικία ενηλικίωση γίνεται, φαντάζομαι μέσα από το story της θεατρικής παράστασης και μένα μπορεί να έχει τον κωμικό του τρόπο, αλλά έχει και το σκληρό του από ό,τι καταλαβαίνω.
Εγώ λίγο διαπραγματεύω μέσα από αυτό κάτι το οποίο είναι ένα θέμα της γενιάς μας, ότι ενηλικιωνόμαστε ποτέ, δηλαδή φτάνουμε στο σημείο έτσι όπως έχουν έρθει οι συνθήκες να πει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει οικογένεια και το επαγγελμά του μπορεί να του παρέχει ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει αυτήν την οικογένεια. Η ανασφάλεια και η επαγγελματική, μήπως έχει γίνει μεγαλύτερη από την προσωπική. Όλα αυτά τα ερωτήματα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς, που είναι η δεκαετία που από τα 30 πάμε στα 40.
Ναι, και η δεκαετία είναι πολύ πολύ έτσι δύσκολη, με την έννοια το ότι αντιμετωπίσατε πάρα πολλά προβλήματα. Κρίση οικονομική, κορονοϊός, τώρα προσπαθεί αυτή η γενιά να σταθεί κάπως στα πόδια της. Και όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την χώρα μας, όσοι δεν έχουν φύγει και δεν έχουν συνεχίσει τη ζωή τους στο εξωτερικό, αυτοί που μένουν πίσω και προσπαθούν να βρουν έτσι το δρόμο τους και την πέτρα να σταθούν όπως λέμε, είναι πραγματικά αυτή η μετάβαση είναι πάρα πολύ σκληρή και πολύ οδυνηρή. Μ' αρέσει όμως που το βλέπεις κάπως έτσι, έχει μια αισιοδοξία.
Επίσης άμα δεν χλεβάζεις κάτι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, οπότε πάμε να το δούμε σαν πιο γλυκό πικρά και με έμφαση στο γλυκό.
Θα μου πεις πώς δέχτηκε την παράσταση το κοινό, φαντάζομαι, όταν επιστρέψεις με το καλό.
Βεβαίως και με μεγάλη χαρά.
Όμως εσύ όταν επιστρέψεις θεατρικά συνεχίζεις και με αυτή την παράσταση, αλλά από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, έχεις στα σκαριά και μία ακόμη, την οποία θα την παρουσιάσεις το Μάρτιο.
Το Μάρτιο στο Θέατρο Αλκμίνης θα λέγεται The Big Game, είναι ένα έργο της Λίας Βιτάλη και είναι και ένα καινούριο ταξίδι.
Το οποίο?
Το οποίο ξεκινάει με πάρα πολλές προσδοκίες, γιατί έχουμε ένα ενδιαφέρον έργο και ένα πάρα πολύ καλό υλικό ηθοποιών. Εγώ σαν σκηνοθέτης νιώθω απίστευτα αισιόδοξος και παρότι θέλω να πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, αυτή τη φορά κάπως η συγκρατημένη με αισιοδοξία δεν είναι συγκρατημένη, είναι απλά διάχυτη.
Πότε θα παρουσιάσετε αυτή την παράσταση, Θεοδωρή?
Θα ξεκινήσουμε 19 Μαρτίου και από 19 Μαρτίου θα είμαστε κάθε Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αλκμίνη μέχρι και το τέλος Μαΐου.
Μάλιστα. Α, έχετε πολλές παραστάσεις να κάνετε. Είναι αρκετές, δηλαδή από το Μάρτις μέχρι, είπες, Απριλή.
Μέχρι τέλος Μαΐου.
Α, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή 2,5 μήνες περίπου.
2,5 μήνες, ναι.
Ωραία, πολύ ωραία. Ρωτάω γιατί θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να έρθετε και εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε και για αυτή την παράσταση.
Και θα είναι χαρά μας.
Την οποία αυτή παράσταση, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε μιλήσει τηλεφωνικώς, ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να την παρουσιάσετε και στην ελληνική ομογένεια. Και εγώ εδώ να πω ότι όποιος φίλος, φίλη μας ακούει και είναι σε ένα πολιτιστικό κέντρο και έχουν ανάγκη να δουν μια παράσταση η οποία δεν θα κοστίσει και πολύ, γιατί νομίζω ότι δεν έχετε και πολλά, δεν έχετε σκηνικά σε αυτή την παράσταση, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε το μεγάλο παιχνίδι παίζεται με 4 καρέκλες και 4 τάμπλετ.
Που σημαίνει ότι αυτή είναι μια παράσταση που μπορεί με μεγάλη ευκολία να βγει εκτός ελληνικών συνόρων, έτσι, και μπορεί πραγματικά να συναντήσει και τους Έλληνες ομογενείς που αγαπούν πολύ πολύ το θέατρο και αγαπούν το θέατρο του σήμερα. Να, έτσι, να γνωρίσουν και μια άλλη οπτική θεατρική από νέους ανθρώπους που αγαπούν πάρα πολύ τη δουλειά τους. Ξέρεις, έχουμε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας και νομίζω ότι δεν έχουμε καλύψει βέβαια όλα αυτά που θα ήθελα, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο. Όμως θα ήθελα να σου κάνω έτσι 2-3 ερωτησούλες.
Βεβαίως.
Ναι, για αυτό που συναντάς εκεί στην Βαρκελόνη, να μου πεις πώς βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή η ζωή τους είναι καλύτερη από τη δική μας, δηλαδή σε επίπεδο, ας πούμε, τι, να πας στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις. Είναι πιο φτηνά εκεί τα προϊόντα από ό,τι εδώ στην Ελλάδα?
Αυτή είναι η ερώτηση που κάνεις, άκου. Θα σου πω ότι σήμερα το πρωί που πήγα ένα σούπερ μάρκετ και εγώ για θα κάτσω 12 μέρες, ήταν το συνέστημα που ένιωσα, που πήγα σούπερ μάρκετ στη Βαρκελόνη και βγήκα με τη σακούλα μου και δεν ένιωσα ότι πλήρωσα κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Πολλές φορές φτάνουμε στο ταμείο στην Ελλάδα και ακούμε το ποσό αυτό που έχουμε αγοράσει και λέμε, μα καλά τι αγόρασα. Κοιτάμε την απόδειξη για να καταλάβουμε αν έγινε κανένα λάθος και τελικά δεν έχει γίνει λάθος. Κάτι έχει αυξηθεί. Εδώ νιώθω ότι πλήρωσα αυτά που περίμενα να πληρώσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι ο ήλιος, να είναι η αισιοδοξία, ίσως να είναι και μια γενική αλήθεια. Αυτό ένιωσα.
Σημασία είναι αυτό που ένιωθες πάνω απ' όλα. Τώρα από πού έχει προέλθει, νομίζω ότι έχει προέλθει και από τον ήλιο και ότι πλήρωσες λιγότερα χρήματα στο σούπερ μάρκετ και εν πάση περιπτώσει έχεις μπροστά σου να παρουσιάσεις σήμερα την κινηματογραφική σου δουλειά και στις 8 Φεβρουαρίου να παρουσιάσεις τη θεατρική σου δουλειά. Οπότε νομίζω τι άλλο θα θέλει ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός, να παρουσιάσει τη δουλειά του και να έχει ακροατές, να έχει θεατές. Νομίζω είναι και το χειροκρότημα που έχει ανάγκη και έχει ανάγκη ο κάθε καλλιτέχνης για να προχωρήσει και να διεκδικήσει.
Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που θέλω να το τονίσω, ότι η δουλειά μας να νιώθουμε ότι έχει ανταπόκριση. Με το να παρουσιάζουμε κάτι στη Βαρκελόνη, το ότι εγώ προσωπικά σαν δημιουργός, ότι παίρνω αυτό το βήμα και ξεκινάω έτσι μια θεατρική παράσταση, μου δίνει μια επιβεβαίωση ότι κάτι έχω κάνει καλά όλα αυτά τα χρόνια, ώστε το σύμπαν να μου οδηγεί και να έχω και αυτές τις επιλογές. πέραν τις επιλογές της Αθήνας.
Ναι, και το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σε αποχαιρετήσουμε και σένα, αλλά Θοδωρή μου και, και τους ακροατές μας και τις ακροατριές μας με ένα τραγούδι από παραδοσιακό, το οποίο έτσι αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά επίσης αγαπάμε και αυτόν που θα το ερμηνεύσει. Είναι ο Τζίμις Πανούσης. Και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ναι, και βέβαια να πετύχει αυτό το φεστιβάλ, γιατί πρέπει να συμβεί αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι να έχουμε φωνή στο εξωτερικό πολιτιστική. Λοιπόν, Κανελόριζα, αυτό το υπέροχο παραδοσιακό τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Θοδωρή, σου εύχομαι τα καλύτερα. Φίλες και φίλοι, από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, γεια σας από την πατρίδα.
Κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. Κορινά αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. 12 χρονών, 12 χρονών.
Γεια σου, Τζιμάκο Μερακλή.